Počúvate podcast Veda na dosah. Dobrý deň, moje meno je Alžbeta Králiková a budem vás prevádzať dnešným dielom podcastu Veda na dosah. Na svete je veľmi veľa živočíchov a rastlín a napriek tomu, že sa nám zdá, že už je všetko poznané, stále dokáže veda priniesť nové objavy. My tu dnes máme hostia, ktorý za týmito objavmi precestoval tisíce kilometrov a navštívil miesta, kde často bežný človek nejde. Zoológ dr. Daniel Jablonský pôsobí na katedre zoológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a ja ho tu dnes u nás vítam. Dobrý deň, teším sa, že ste prijali pozvanie.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie, som rád, že tu môžu byť.
Na úvod by sme posluchačom mohli trošku približiť, čo konkrétne skúmate v rámci zoológie.
No tak ja sa venujem vlastne plazúm a uživelníkom a ti sa tak akože všeobecne řadí do takového oboru, ktorý sa nazýva herpetológie. Tie obuživelníky by sme mohli zaradiť do samostatného oboru, ktorému sa říká batrachológie, ale v podstate, protože ta zvířata mají častokrát společná teritoria, společný vlastně prostředí, ve kterém se vyskytují. A protože mají i vlastně podobný způsob života, tak jsou právě herpetology zkoumány společně. No a jsou to takový živočichové, kteří vlastně, já se věnuju hlavně jejich evoluci ve smyslu toho, jak se vyvíjeli v rámci historie, jak na ně působily třeba různé geografické bariéry anebo změny klimatu. No a tím, že jsou to teda takoví živočichové, kteří mají rádi to svoje prostředí a vyvíjejí se v něm dlouhodobě, tak dokážeme tam dobře zkoumat různé interakce, které třeba u ptáků nebo u savců, kteří jsou častokrát mnohem mobilnější, zkoumat nedokážeme. Čili je to perfektní model a i když je studujete společně, tak právě tam vidíte ty společné vlastně cesty, které měly v minulosti. A můžete predikovat i cesty do budoucnosti, to je taky zajímavé.
Ako som už spomenula v úvode, zdá sa nám, že čo sa týka živočíchov, už je každý jeden známy, vieme si ho vygoogliť a podobne. Opak je však pravdou, aká veľká šanca je, že pri výskume objavíte nejaký nový druh?
No to je veľmi zajímavá otázka. Veľmi akože široká, pretože problém je v tom, že v súčasnosti je ten trend takový, že vlastne vědci, kteří se věnují takovéto taxonomii a vlastně s nějakým způsobem objevování nových druhů, tak můžou těch druhů objevit poměrně dost. Ale otázka je, jestli to dělají správně. Protože v současnosti je ten trend takový, že mám nějakou variabilitu v DNA, stačí mi třeba krátký úsek a teď ten člověk si řekne, dobře, tak tam je něco jiné, a pravděpodobně to bude teda i evolučně oddělené, pravděpodobně to mělo nějaký samostatný vývoj, no ale ono to tak nemusí být. Častokrát vědci právě, nebo někteří vědci právě vidí jenom kousek toho obrazu. A proto, když se chcete věnovat takové té solidní taxonomii, tak musíte skládat těch obrázků více. Například zjistit morfologická data. Nejenom ta genetická data jsou vynikající. Já říkám, že je to základ. Protože ten genotyp je takový, který opravdu na něho to prostředí působí jinak. Je to pomalejší. Ta mutační rychlost tam je jakože poměrně pomalá. Kdyby jsme teda nějakým způsobem uvažovali o mutační rychlosti u fenotypu, tak jednoduše fenotyp se projevuje rychleji. Jo, stačí, byly dělány výzkumy u některých druhů ještěrů, kde zjistili, že jenom krátkodobé působení nějakých environmentálních faktorů už měnilo tu jejich stavbu těla anebo zbarvení. A v minulosti to vedlo k tomu, například koncem 19. století, to vedlo k tomu, že mnozí autoři, kteří tehdy opisovali různé druhy, připisovali právě fenotypovým vlastnostem až moc. A dneska se děje, možná já to cítím tak něco podobné s těmi geny. Jakože někteří vědci vezmou krátký úsek DNA a teď řeknou, je to jiné a teď je to teda pravděpodobně nový druh. A tím nám vzniká nějaká taxonomická inflace a ty počty druhů se znásobují. Ale jestli je to opravdu reálný odraz toho, co, jaká je ta biodiverzita, jaká je vlastně neprozkoumaná, tím si já úplně nejsem jistý ve smyslu toho, že to už člověk dělá nějakou dobu a vidí do toho už jinak, než třeba před 10 lety. Tak si nejsem úplně jistý, jestli teda všechny ty druhy, které dneska vycházejí, protože například v jihovýchodní Asii počet druhů plazů se zvýšil mezi rokem 1997 až 2017 dvojnásobně. Ale jestli jde opravdu o skrytou diverzitu, která tam byla, my jsme ji teda teď objevili, nejsem si úplně jistý. Myslím si, že do budoucna zjistíme, že mnohé z těch druhů byly vlastně neúplně dobře podchycené ve smyslu taxonomickém.
Že je to o tom, že ten druh tu s námi už bol a nikto si ho v podstatě nevšiml skôr?
Můžeme to tak i takto říct. Mm-hmm. Samozřejmě, to je prostě klasický případ. Na druhou stranu je to tak, že jsou tu nějaké skupiny populace, nějaký tým vezme, srovná je. A teď zjistí, v jedné populaci zjistí rozdíl na úrovni DNA ve smyslu třeba 3%. Je tam 3% rozdíl. Na úseku, já nevím, nějaké ribozomální DNA, 16 hezky, vezmu, vidí 3% rozdíl. Jenomže berou jenom velmi krátký úsek. Nevidí třeba interakce, jestli ty druhy, neví nic o tom, jestli ty druhy třeba hybridizují společně, nebo mají nějaký kontakt, jestli mají podobné morfologické vlastnosti ve smyslu, například mají podobné rozmnožovací orgány, které jsou vlastně kompatibilní, no ale oni to popíšou už jako samostatné druhy, a oni to nemusí být samostatné druhy. No to může být jenom část toho příběhu. Je to velmi komplikované. Ale většina těch popisů například právě z tropických oblastí Asie je takových, že vezmou, najdou populaci, která se různí a okamžitě to popisují jako samostatný druh. Aniž by třeba se zamýšleli nad tím, jak to tam vlastně je s tou distribucí. O té distribuci neví nic a napíšou. Máme tady nějaký lokální endemismus. Jo, nedávno jsem recenzoval práci, kde právě toto jsme řešili a bylo to shodou okolností vlastně ve skupině, kterou jsem taky já řešil. Jsou to žáby, které se jmenují, nebo se nazývají sferotéka. To jsou žáby, které se vyskytují vlastně na indickém subkontinentě, mají tam největší druhou diverzitu a oni vlastně zjistili, že na velmi krátkém úseku DNA mají nějakou populaci, která se různí. Když to zavedli, když udělali porovnávací analýzy ve stromě, tak zjistili, že vlastně já jsem to tam viděl, že ten rozdíl není až tak velký, když to porovnávali s jinými druhy. Oni měli mezi dvěmi populacemi, pokud si to pamatuju dobře, rozdíl kolem 2%. Jenomže další druhy v tom rodě, sferotéka, ten procentuální rozdíl byl kolem 8%. Jo, to znamená, oni popisovali nový druh na základě vlastně velmi malého procentuálního rozdílu v tom vlastně v té variabilitě DNA. A myslím si, že to není nový druh. Teda já jsem to i v té recenzi navrhoval, že teda autoři by měli zhodnotit ještě nějaké morfologické vlastnosti. Například u žab se zhodnocuje taky, jaký mají reprodukční hlas. Když samci kvákají na jaře nebo během reprodukce, tak druhy se liší, aby ty samice věděli teda, za jakým druhem jít, když jsou třeba nějaké druhy se vyskytují společně na jedné lokalitě. Takže v hlasu samců se taky využíváme k taxonomii, k tomu, aby jsme rozlišili jednotlivé druhy.
Takže vy se tak vlastně zameriavate na tu komplexnější, jako keby výzkumnou část toho?
Ano, těžko se to vysvětluje, protože je to opravdu komplexní záležitost. Tam studujete geny, morfologii, fenotyp, studujete geografii, studujete, co se dělo. A na základě toho se snažíte ten příběh jako nějakým způsobem dešifrovat a popsat. A to je úžasné, protože vy můžete takhle, vy studujete třeba žávu, ale vy na základě toho můžete vlastně dešifrovat nebo potom hovořit o příbězích jiných druhů. Protože ty druhy, když se vyvíjeli v určitém prostředí, tak měli tu historii společnou. Na ně působily stejné environmentální podmínky. Ale u každého se to projevilo trochu jinak. Ale ty rozdíly pravděpodobně nebudou až tak velké. Samozřejmě na oboživelníky nebo plazy ty rozdíly vlastně jsou takové, že se projevují ve větší míře. No a u savců nebo ptáků trošku jinak, ale to jsou detaily, do kterých asi ani nechci zacházet.
Dá se porovnat tento systém trošku s evolucí člověka?
Samozřejmě. Jakože já bych chtěl říct jednu věc posluchačům a říkám to vždycky i studentům, prosím vás, nerozlišujte člověka jako něco jiného. Jo, že je to člověk a zbytek přírody. Prostě to tak není. My jsme spojitý systém. Například, pěkný příklad je v tom, že proč máme strach z hadů? Několik teorií říká, že hadi byli v naší evoluci tak významní, byli to jedni z nejvýznamnějších predátorů rodu homo. A teď ne ve smyslu, že predátor, možná, že nás aj lovili, nějací velcí hroznišovití hadi, je to velmi pravděpodobné, ale ve smyslu toho, že mnoho jedovatých hadů vlastně koexistovalo s námi a zabíjelo nás. Čili přirozenost, bát se hadů je úplně přirozené a řekl bych i zdravé, a naopak nebát se hadů je zvláštní, protože my jsme lidoopové a většina lidoopů, jako já neznám šimpanze, který by teda choval jedovaté hady v teráriu. Znám jenom zástupce rodu homo, který toto dělá a jsou to takový zvláštní jedinci, jakože patří mezi něj i já, takže se na tom takhle směju, ale bát se hadů je dobře, v pořádku a vidíme to i u jiných primátů, že teda hadů se výrazně bojí.
Aktuálně pracujete na různých projektech v Střední Asii a Pakistáně. Čemu se tam konkrétně věnujete?
Momentálně například řešíme diverzitu gekonů v Pakistánu, protože ta je naprosto nepoznaná. Ne, že naprosto, ale ve velké míře hlavně genetická diverzita těch gekonů, těch populací je velmi nepoznaná. Protože samozřejmě tam nikdo nejezdil. Od 50. let nebo 60. let tam bylo, no, spočítala byste zoologů na asi prstech jedné ruky. Naposledy byl v Pakistánu jeden můj americký kolega, který ale navštívil Karáči a vlastně oblast kolem Karáči, čili, a bylo to takové, že nebyla to oficiální cesta. Ale zoologicky, herpetologicky, že tam někdo jel, tak já jsem se tam dostal vlastně v roce 2018 poprvé a byl jsem vlastně první herpetolog, který tam nějakým způsobem začal dělat tento typ výzkumu. A vůbec první jsme byli, kteří jsme začali nějakým způsobem dávat do kontextu vlastně biogeografie Euroázie, Pakistán. Protože Pakistán je velmi zajímavý z jednoho hlediska a to je to, že leží na území vlastně dvou biogeografických regionů a to je palearktický a orientální. Ten orientální region zasahuje vlastně od jihovýchodní Asie, od vlastně té hranice Valaseové linie, až po Pakistan, po údolí Indu. Tam jakoby je ta hranice západní. A od vlastně toho údolí Indu až po Evropu, severní Afriku, je Palearkt. Co je zajímavé, na tom se směju, protože když jsem tam a teda přejíždím řeku Indus, tak když jsem v té orientální části, tak tam pijeme čaj, který je černý a s blíkem. A to je taková ta typická prostě pochutina, kterou můžete třeba i v Indii si dát. Indové běžně pijou černý čaj s mlékem. A když přejede to údolí Indu a dostanete se jakoby do toho Palearktu, tak začnete pít čaj zelený. Jo? Je to velmi vtipné na mnohých věcech, nejenom na těch biogeografických. Jednoduše jsou tady faktory, které nějakým způsobem jsou typické pro jednu oblast a pro druhou oblast. A samozřejmě ta fauna. Tu faunu jasně vidíte trendy orientální, pokud si to tak, jakože musím říct, že rozlišení zvířat nebo zoogeografických oblastí, nejenom, vlastně to není zoogeografická oblast, to je biogeografická oblast, která je něčím charakteristická prostředím a klimatem a samozřejmě složením fauny a flory. Musím říct jednu věc, že výrazně se to liší a právě ten Pakistan je v tomhle úžasný, že to tam můžete vidět. Některé druhy, například rod Euflictis, to jsou žáby, které jsou velmi běžné, vyskytují se snad v každé louži a napříč vlastně Pakistanu. Zasahují třeba do Afganistánu jenom do jednoho údolí, které taky můžeme řadit do toho orientálního jakoby celku. A podobné trendy můžete vidět i u dalších druhů, které jsou čistě orientální. No a zároveň, když přijdete třeba do Kábulu, tak tam právě v Kábulu můžete vidět jak prvky orientální, tak palearktické. Můžete tam najít žáby rodu Pelophylax, to jsou skokani, které vidíte i tady. Můžete tam najít úžovky rodu Natrix, Natrix tessellata konkrétně, což je úžovka, která se vyskytuje právě od Německa až po Pakistán. Je to s ním trochu komplikovanější, taky se jí věnuju. Ona pravděpodobně tvoří jít, pravděpodobně tvoří několik druhů. A v tom Pakistanu je něco jiné, ale to ještě nemáme vyřešené. Nicméně patří do té stejné skupiny, je to polarktický druh. No a to můžete vidět i u dalších druhů. A je zajímavé, že ty orientální druhy tam zasahují jenom do pár údolí vlastně v provincii Nangarhar, v provincii Chost a vlastně dál nejdou. Kandahar třeba, provincie Kandahar, což je na jihu, tak ta už je vlastně palearktická a můžete tam vidět ty typické palearktické druhy, jako je rod Phrynocephalus, to jsou agamy. Krásné pouštní agamy, které žijou na písku, mají speciálně utvořené vlastně tlapky na to, aby mohli po tom písku běhat. Když jste tam a je 40 stupňů, tak oni vlastně zvedají ty nožky, aby se jim nezahrálo to tělo, takže takhle se ochlazují a jsou strašně rychle, takže se těžko chytají, ale a podobné jakože trendy můžete vidět u dalších druhů.
Je to skutečně výjimočné, že jste se dostali jako jeden z prvých do těchto oblastí. Co všechno viete zistiť pri skúmaní evolúcie?
No, jak už jsem řekl, je toho strašně moc. Musím říct jednu věc, a to je to, že nějakým způsobem dešifrovat ten příběh nebo ho prostě skládat to, co se událo. Protože je zajímavá jedna věc, že když se podíváte do historie, tak vy nevíte, co se stalo před 100 lety. Jo? Kdybyste chtěla si najít nějaké informace, tak budete pravděpodobně hledat. To je fascinující, že vlastně my velmi rychle ztrácíme přehled o tom, co bylo i před týdnem. Přesto ty informace máme. Ale ten náš mozek to jako nějakým způsobem nedokáže držet. No a před 100 lety víte, že mnohé lidské věci, které se staly před 100 lety, nebo nějaký materiál, tak dneska jsou vzácné. No a řešit minulost těch druhů, která jde 5 milionů let dozadu, a teď to nějakým způsobem skládat a vytvářet ten příběh a vyprávět ho, je úžasné. Vlastně zkoumáním tohohle my dokážeme zkoumat, jak už jsem řekl, nejenom evoluci těch konkrétních druhů a skupin, které se zkoumáme, ale třeba nahlížet na to, i jak se vyvíjela ostatní biota a co se tam vlastně stalo. Jaké byly environmentální podmínky během jejich vlastně evoluce, jak se změnilo klima. Čili toto všecko se dá, dokážete například predikovat na základě distribučních dat. Je to taková ta základní zoologický výzkum, mimochodem, a já to považuji za jednu z nejdůležitějších věcí. Ale dneska se ukazuje, že právě mít obrovskou kolekci distribučních dat je strašně, ne že výhodné, ale jednoduše užitečné pro to, aby jsme my dokázali nějakým způsobem modelovat to, co se stalo. Protože dneska máme ty metody na to, aby jsme modelovali distribuci minulosti, distribuci dokonce v budoucnosti. Jo. Kolegové z Maďarska, to byl výzkum, kterého jsme se taky zúčastnil, ale v rámci nějaké té, řekněme, molekulární taxonomie, tak udělali článek, kde predikovali distribuci jedné zmije na Balkáně, kterou jsem studoval. My jsme ji potom jakože povýšili na samostatný druh. Ta zmije se jmenuje Vipera greca. V současnosti je to nejvzácnější evropský had. A oni teda dali si distribuční data, ale jenom pár, protože jich moc nebylo k dispozici. A teď udělali z toho model a zjistili, kde ty zmije by teda mohly být v těch pohořích. No a my jsme potom jeli do těch pohoří, my jsme je tam opravdu našli. Jo, takže jsme nazbírali další materiál, zjistili jsme teda mnohem více informací o těch zvířatech a takhle vy dokážete na mnohých, vlastně třeba ohrožených druzích říct, že teda jaký je potenciál toho, aby dokázali přežívat. Vy dokážete na základě těchto distribučních dat modelovat vlastně výskyt těch druhů do budoucnosti, co bude za 70 let. Jak ty populace, jestli budou růst nebo se snižovat. Čili to je různé věci.
Máte toho precestovaného naozaj velmi veľa. Která krajina je podle vás takou studnicou nových objavů?
To je taky dobrá otázka, na kterou se těžko odpovídá, protože čím déle to dělám, tak zjišťuju, že i v obyčejných, nebo v úvozovkách obyčejných zemích, které jsou nám vlastně, nejsou nám daleké, můžeme se tam běžně dostat, můžete dělat zajímavý, velmi zajímavý výzkum. Ale vaše otázka asi směřuje k tomu, že potenciál na nové druhy. Mm-hmm. No, tak samozřejmě všechny státy, ve kterých vlastně ten zoologický výzkum byl až doposud, nebo molekulárně genetický výzkum, molekulárně taxonomický výzkum byl až doposud vlastně podhodnocený. No a to je třeba Pakistan. ale i Barma, Myanmar. Kolegové z USA teď rozběhli velký výzkum v Myanmaru a objevují neuvěřitelné věci. Problém je samozřejmě politická situace, tyhle jednoduše věci, které vám to strašně komplikují. Tady my na Slovensku máme taky specifika, které komplikují výzkum, ale to je jiná story. Nicméně tyhle oblasti jihovýchodní Asie, rovníkové Afriky, střední Amerika, tak to všechno jsou vlastně takové studnice, ve které vy můžete teda dělat několik životů a nedokončíte to. Vlastně to úžasné na vědě je, že to nemá konec.
To jste krásně povedali. Kde jste zažili pre vás najviac obohacující zážitok, případně něco adrenalinové?
Víte co, adrenalinové? Adrenalinových toho bylo hodně, ale už jenom jakože... Už jenom třeba já si vzpomínám na svoji první jakože cestu do Pakistanu, když jsem si teda rozhodl, že jedu a řekl jsem si, že teda zkusím to a uvidím, co se stane. To mám teď třeba, teď to prožívám, protože mám pár dní před odjezdem do země, ve které jsem nikdy nebyl. A řekl jsem si teda, že pojedu a teď získal jsem informace, ale dokud tam nejste, a že teda dokud nejste v interakci s těmi místními lidmi a nepochopíte to nějakým způsobem, a tak si myslíte všechno možné. Samozřejmě, protože ovlivňuje vás vlastně názory druhých lidí nebo zkušenosti druhých lidí. A samozřejmě ne vždy to je úplně tak, jak to vypadá. A když jste tam, tak ty věci jsou častokrát jinak. Já si pamatuju, jak jsem tam přijel, teď jsem si říkal, dobře, tak teď tam přijedu a vím, že české ministerstvo vlastně má stále na svých stránkách, že Pakistan je země, do které nejezdíte, protože hrozí vysoké riziko únosu, vysoké riziko teroristických útoků, vysoké riziko vlastně zabití v rámci nejenom nějakých prostě útoků, ale třeba jakože běžně doprava. Doprava je šílená, ale já říkám, že já mám asi orientální krev, takže mě tyhle věci prostě nevadí. Stále to tam mají. No, takže když se rozhodnete, když si toto přečtete, a teda vy měli byste se tím nějakým jakože řídit. Jo? To jsou doporučení oficiální. Když se vám něco stane, tak vám řeknou, že no ale my jsme vám to říkali. Tak když se tím budete řídit, tak se asi nikam nedostanete. Nebo že nedostanete se do těchto zemí. Tak tomu musíte prostě že dát si klapky na oči trošku. Uh-huh. A teď si říct, dobré, jedu a uvidím. No a buď máte štěstí, protože fakt tam potřebujete hodně štěstí. A myslím si já, že to není, musíte být připraveni, ale v štěstí, i když nevíme, co to je, tak v tom životě hraje obrovskou roli. A buď se vám to podaří a teda se něco rozjede a vy z toho, vy máte teda nakonec dobré zkušenosti, anebo se to nepodaří a musíte to zkusit znovu, třeba pokud je to možné. Že jo.
Dostali jste se do nějaké ohrozující situace?
Dostal jsem se, no. Jakože nebylo to tak, že by to člověk nějakým způsobem cítil. Jednou jsem byl na hoteli, nebylo mi dobře v jedné oblasti ve středním Pakistanu a přišli příslušníci tajné policie a říkali, že hrozí vysoké riziko únosu, odjeďte, jo, okamžitě. No tak jsme se sebrali a jeli jsme, ale když jste tam, no tak vy to nevnímáte. Na ulici běží normálně život, jo, dáte si ráno že jo, nějakou snídaní. A potom si vlastně to běžně pracujete na těch svých běžných věcech. No a nevnímáte to, ale prostě ty informace pracují někde jinde. Takže se může stát všechno možné. Zažili jsme různé věci. Minulá cesta do Pakistanu byla velmi zvláštní, když to tak řeknu, protože došlo k pádu v Afghánistánu vlády a celý ten region se jakoby trochu destabilizoval. Já jsem dojel do Pešavaru. Pešavar je nějakých 30 kilometrů od hranice s Afghánistánem. A chtěl jsem jít do průsmyku Torchar, což je vlastně na hranici s Afghánistánem. A tam jsou staré buddhistické stupy. A ten průsmyk je velmi zajímavý, protože taky je málo prozkoumaný. A je to, jak už jsem říkal, palearktická oblast. Je možné, že tam zasahují některé druhy z Afghánistánu, které mě zajímají. Tak jsem to chtěl vidět. Dojel jsem vlastně k nějakých, já nevím, několik kilometrů za Pešavar a řekli mi, že dál nemůžu, že prostě hrozí velké nebezpečí, že únosu anebo zabití. No tak jsme nejeli. A za chvíli, to bylo velmi vtipné, nám zvoní telefon, úplně neznámý člověk volá, že co dělá Daniel, jo? že je v pořádku, že to prostě vám zavolají. Oni o vás ví, protože vy jak dáváte ví, dáváte si jakože požádek o víza, dáváte tam svoje informace a jednoduše, jak dojedete nějakému checkpointu, tak si vám zapíšou vaše údaje, no a prostě ty tajné služby tam jsou velmi propojené, velmi, velmi dobře pracují. A to jakože musím říct, že pro vaši bezpečnost samozřejmě. Mohl bych vyprávět jiné příběhy, ale většinou je to pro vaši bezpečnost. A zavolali teda, říkali, že teda jestli jsem v pořádku toto a že teda ať odjedu zpátky do Islamabadu, že tam není bezpečno v současnosti. A opravdu tam nebylo bezpečno. Pravděpodobně, protože mi to říkalo několik lidí i následně. Bavil jsem se i vlastně s kolegou, který má určité kontakty a on mi říkal, že má informace, že se teď dějou různé věci. Potom jsem se bavil s lidmi na afgánské velvyslanectví v Praze. Oni říkají, že ano, že tehdy ta doba byla jakože komplikovaná. V současnosti je to prý mnohem lepší. A v té době, když jsem tam byl, tak právě se stalo několik takových útoků. Ale nechci o tom mluvit, protože já nechci mluvit o tom, o těch zemích ve smyslu jenom těchto útoků. Nemám to rád, protože každý mluví o těchto věcech, pokud tam jede. A já chci spíš mluvit o těch pěkných věcech, co se tam jakože stávají, protože jednoduše děje se to tam. Stát se vám může kdekoliv, cokoliv. A tam asi ve větší míře možná. Ale pojďme se radši bavit o pěkných věcech.
Jasné.
S tou vědou.
Kde se chystáte nejbližší a na co se tam těšíte?
No, já se nejbližší chystám do Afghánistánu. Já odjíždím teď v neděli. A to bude právě moje první cesta do té země. A já už jsem byl v provinciích afgánských, které jsou v současnosti v Pakistanu, protože historicky Afghánistán byl mnohem širší. Zasahoval právě po Pešávar. Pešávar bylo, jakoby, řekněme, zimní město hlavní v Afghánistán historicky. A chystám se tam a uvidím, jaké to bude, protože momentálně ta situace je taková, že ten výzkum se tam dělá těžko. Nikdo ho tam nedělá. V současnosti jsem jediný člověk na světě, který nějakým způsobem se věnuje herpetologii Afghánistánu aktivně. Takže chtěl bych to jednoduše rozšířit a podpořit, pokud by byli místní studenti nebo by místní kolegové měli zájem a byla by ta možnost, tak chtěl bych tuhle spolupráci rozšířit, ať se o téhle zemi dozvíme více, protože uvědomme si, že ona leží vlastně ve středu střední Asie. Je rozdělena pohořím Hindukuš. Na severu máte vlastně, zasahují vám ty pouště ze střední Asie z Turkmenistánu a z Uzbekistánu. Z jihu vám zasahuje vlastně pohoří Karakoram, Himálaje. Ten Hindukuš je vlastně bariéra. Indus nížina, Panžábské nížiny. A tím, že ten Afghánistán leží takhle ve středu, tak ta fauna se tam mixuje z různých stran. No a proto je tak významný. A samozřejmě je významný i z toho, protože když tam dělali v minulosti někteří zoologové výzkum, tak nazbírali pár kusů různých druhů a většinou je popsali jako nové druhy. Je tam třeba taková záhada. Máme tam jednoho hada, který se jmenuje ploskolebec. On žije vlastně hlavně v horách střední Asie. V jedné oblasti byl popsaný ploskolebec, který se jmenuje Gloidus halis bemei. Popsaný podle jednoho mojeho kolegy z Německa. A on byl vlastně, dodnes nevíme vlastně, co to je. On velmi připomíná jednoho ploskolebce, který se vyskytuje v Pakistánu. My teď děláme morfologické analýzy, osteologické analýzy. Připomíná ploskolebce Gloidus himalayanus. Jenomže v současnosti je řazen do úplně jiného druhu. A navíc ten podruh BMI je vlastně, proč je to podruh BMI, nevíme, jestli teda je to validní nebo ne. Takže já bych se chtěl dostat do toho údolí, kde byly chyceny dva exempláře. Jeden exemplář je v Bonu momentálně, v muzeu, se kterou jsme chtěli jakože extrahovat DNA, ale nepodařilo se to, protože on je ve formaldehydu a z toho je to velmi těžké až nemožné, anebo velmi drahé. A druhý exemplář byl zničený právě v tom, byl uložený v Kabulském muzeu a byl zničený. Takže existuje jeden kus. Já bych se chtěl dostat do toho údolí a najít ho.
Čo se týká hadov, dočítala jsem se, že některé jsou stále záhadou a například také chlpaté hady alebo hady s rohmi. Čo nám o nich viete povedať? O takýchto nezvyčajných hadoch počujeme velmi málo, přece len.
Ano, ale na druhou stranu Hadi z rohy. Tak hadi z rohy máte například v severní Africe nebo v západní Asii. Jsou to hadi rodu Cerastes. Jsou to zmije. Zmije, které žijí v pouštích a sehrávaly například v mytologii Egypťanů dost velkou roli, protože oni je považovali za takové, řekněme, velmi agresivní, ale zároveň mystické pro ně. A právě tím jejich vlastně, jak vypadají. No a když byste třeba jela do jižního Izraele, do pouště Negev, tak tam je můžete vidět. Byl jsem tam v roce 2018 právě na lokalitě těchto hadů. Viděli jsme jich teda hodně, jsou to úžasná stvoření, které mají vlastně někteří jedinci mají ty rohy velmi vysoké nad hlavou. A je to úžasné, protože oni leží takhle v písku, oni se moc nehybou a čekají na ty hlodavce, jak kolem nich jakože probíhají a pak je loví. Nicméně existují hadi, kteří se jmenují rod Pseudocerastes a v západním Iránu a v východním Iráku žije jeden druh, který je velmi specifický. Ono se tomu říká, jakože někteří tomu říkají pavoučí had. A jakože není daleko od pravdy, protože on má opravdu ocas na konci tvořený, nebo vypadá jak pavouk ten ocas. Jo, je to takové bříško a kolem má takové zvětšené šupiny podlouhlé. A on jak s tím kroutí, tak to opravdu vypadá, jak by se hýbal pavouk. To si pusťte na YouTube nebo někde, najdete to. Jmenuje se to Pseudocerastes urorachnoides, právě uro, jakože ocas nebo konec ocasu, arachno, jo, to složení toho názvu. A on opravdu dokáže takto lákat ptáky na to, že ten ocas vypadá jako pavouk a když ten pták přiletne pro tu potravu, tak ho uloví. Úžasná adaptace, neuvěřitelné. Když ten had byl popsaný, tak jakože dneska by z toho bylo, že totální wow. No tak tehdy to tak nebylo, bo nebyly žádné sociální sítě naštěstí, ale v současnosti, kdyby se něco takového objevilo, tak je to, že totální, je to všude. A my předpokládám, že v Balučistánu, který je naprosto neprozkoumaný, což je oblast v západním Pakistánu a východním Iránu, tak by se mohly vyskytovat některé druhy, které vlastně my ještě nepoznáme, protože máme nějaké fotografie, které dostáváme od místních lidí, hadu, které nedokážeme identifikovat. To, jak je, nedávno jsem dostal od kolegy z Pakistánu fotky a říkám, on mi píše, že co to je? Já říkám, nevím. Nikdy jsem to neviděl. Jsou to hadi, nebyly to nějaký specifičtí, žádní chlupatí hadi, nic. Jinak ty chlupatí hadi, to je velmi jakože takové no, nadsazené, protože to jsou samozřejmě zvětšené šupiny. Ano, to vypadá jako třeba právě ta urorachnoides, ta zmije. Ono to vypadá, jako by to měly chlupy, ale to nejsou chlupy. To jsou prostě šupiny. No a on mi říkal teda, že co to je? Já říkám, no tak nevím, co to je. Byl to nějaký úžovkovitý had. Úplně jiný, ale fakt úplně jiný, protože já znám ty rody, co tam jsou. Takže je třeba tam jet, jenomže do Balučistánu se dá velmi těžko dostat. Já jsem tam byl minulý rok. Jeli jsme celodenní vlastně trasu z Karači na jednou místu na pobřeží v jižním Balučistánu. No a když jsem dojel nakonec, a když jsem teda se chystal už na ten noční lov, protože v těchto oblastech ta práce začíná v noci, večer, postupně. Tak já jsem byl úplně hotový. Já jsem byl totálně, mi přestala pracovat hlava, protože celý den jsem byl v 45-50 a to prostě ten organismus váš. Ale nejenom já, samozřejmě kolegové taky, ale ti to snášejí trochu jinak. A Balučové jsou v pohodě. Jo? Balučové ti nemají žádný problém, ty jsou tam celý život, narodí se tam, běhají v těch horkách, nic jim není. A to je velmi vtipné, protože když si představím, že prostě přijede tam nějaký ten Evropan, a teď se tam snaží nějakým způsobem okoukat, no tak prostě končí. No, musí se fakt adaptovat a trvá to.
Tak musíte mať aj poriadnu výdrž teda pri týchto objavovacích cestách.
Musíte no chtít.
Akými metodami objavujete nové druhy?
No, ty metody začínají až v laboratoři většinou. Jak jsem říkal, ten genotyp je velmi důležitý. To znamená, vy, když vezmete nějakou tkáň, odeberete z toho zvířete, tak ji vlastně dáte do etanolu a ten etanol schováte a dovezete a tady to začnete zpracovat. Jsou samozřejmě druhy, u kterých vidíte, že jsou úplně jiné, když už je vidíte v té přírodě. Například v roce 2019 jsme našli ve středním Pakistanu gekony, o kterých jsem věděl, že to je prostě nový druh. Jo, to jsem věděl na první pohled, viděl jsem ho a říkal jsem si, to je neuvěřitelné. A opravdu, když jsem to osekvenoval, tak je to něco nové. A nebo jsem byl v další oblasti poblíž afgánské hranice, tam jsem objevil s kolegou vlastně Gekona, který byl, teď si nepamatuju přesně, ale velmi dlouho je známý jenom jediný exemplář a ten je uložený v americkém muzeu v New Yorku. Na základě toho exempláře byl popsaný ten druh. Potom došlo k několika revizím, vlastně kam on patří, protože dodnes my nevíme, do jakého, my už víme, ale je to nepublikované, do jakého rodu on patří. Takže toto bylo takové naprosto úžasné. Takže občas se stane, že už v přírodě víte, že je to něco nové, ale potom ta hlavní práce začíná, až vlastně detailně ten druh studujete ve smyslu, podíváte se na geny, podíváte se na morfologii, srovnáte vlastně ošupení, srovnáte různé data a srovnáte distribuci, kde jste ho našli, v jakém byl prostředí a tak dále. Čili tak, tak to.
Aké druhy sa vám podarilo objaviť? Máte nejaký druh, ktorý je pomenovaný, dajme tomu, po vás?
Po mne? Akože musím vám říct jednu vec. Hodne lidí sa na to ptá, určite to víte. Ale řeknu to, možná, že posluchači neví, že po sobě druh popsat nemôžete. Je to neetické. Ne, že nemôžete, mohli by ste, ale niektorí kolegové to říct, akože svoje příjmení, že tam, vaše příjmení, že tam bude. No niektorí kolegové to řeší tak, že teda po manželce, ano. Alebo nějakým způsobem. Takové to, nevím, ojgu, no, trošku. Ale je, myslím si, že dost možností, jak ten druh popsat a pokom. Takže většinou já mám rád, když to jméno zapadlo do nějakého kontextu toho, kde se ten druh vyskytuje, anebo co je pro něho typické. Například, popsali jsme jeden druh ještěrky, která se vyskytuje v jedné oblasti na pakistansko-afgánské hranici. V Balučistanu dali jsme jméno Eremias kakarí. A kakar, to je kmen, paštunský kmen, který se vyskytuje přesně v té oblasti, kde ona má v současnosti výskyt. Čili podle toho kmene, samozřejmě příslušníci toho kmene byli rádi, že teda mají plaza, který se jmenuje na jejich počest. Takže takovéto názvy já mám rád. A nebo které zapadají do nějakého historického kontextu. V oblast, která byla vlastně v minulosti, v místě, kde se dneska ten druh vyskytuje a podobně.
Uh-huh. A ještě keď se vrátíme trošku k tým druhům, které se vám podarilo objevit?
Tak nám se podařilo objevit, protože musím říct jednu věc. Samozřejmě, když jste v terénu a najdete ten nový druh, tak můžete si říct, dobré, no, objevil jsem ho já. Když ho teda odvalíte, máte to štěstí, odvalíte ten kámen. Ale většinou je týmová práce. A proto to říkám množném čísle častokrát. No, objevili jsme například několik zástupců rodu čeledi Lacertidae. V současnosti máme v revizi, už je to akceptované, a právě dva další nové druhy Lacertidae z Balučistánu. Jeden je mikroendemit, to znamená, je známý v současnosti jenom z typové lokality, i když my předpokládáme, že bude na prostě více lokalitách. A druhý ten druh je rozšířený v Iránu, v východním Iránu, v severním Pakistánu a v Afganistánu. A vlastně bude to zase příspěvek do diverzity těchto ještěrů. Objevili jsme gekony rodu mikrogeko, objevili jsme žáby rodu bufotes, což jsou ropuchy. Toto byl velmi zajímavý příběh, protože v tomhle kontextu jsme vlastně my našli dva kryptické druhy rodu bufotes, jeden na Kypru. Na Kypru jsme nepředpokládali, že bychom mohli najít nový druh, ale opravdu je. To znamená, když zajedete na Kypr, je to jedna z nejběžnějších žab. Když zajedete na Kypr, tak je to druh, který byl objevený tady ve spolupráci teda s Univerzitou Komenského. A je to Bufotes cypriensis, endemický druh pro Kypr. A potom, kdybyste jeli třeba do Uzbekistánu, anebo ta žába se vyskytuje i v Afganistánu a v dalších okolních zemích, tak tam je další druh rodu Bufotes. Čili tyhle široce rozšířené žáby se nám podařilo, to bylo vlastně takové štěstí. A objevili jsme je tak, že vlastně jsme porovnali obrovský dataset. Genetický, morfologický, fenotypový, hlasový. Dokonce jsme zkoumali toxiny, jestli mají rozdíly v toxinech ty jednotlivé druhy žab. A tohle jsme dali dohromady a zjistili jsme a výsledkem bylo to, že nám to ukázalo mimochodem i tyhle nové druhy. My jsme zkoumali evoluci, protože vždycky je to tak, že? Nebo ne, většinou je to tak. Zkoumáte evoluci nějaké skupiny a najednou se vám ukáže, že tam máte nové evoluční linie, které teda zodpovídají nějaké, mohly by zodpovídat nějakému taxonomickému postavení novému.
Ako je na tom Slovensko v porovnaní s inými krajinami? Sme krajina bohatá na obojživelníky a plazy?
No, bohatá ne, ale zajímavá. Na Slovensku je 13 druhů plazu a 18 druhů obojživelníku. A to číslo je takové, no dobré, řekněme 18-17. Máme tady jeden druh, který je vlastně hybrid dvou druhů. Zajímavá proto, protože Slovensko, když se podíváte na jeho vlastně geografii, já mám rád hrozně geografii, takže vždycky to dávám do toho kontextu. A ono to opravdu sedí, protože máte tady Karpaty, máte tady alpský systém, který je vlastně nedaleko v sousedství, a mezi tím máte Panonskou nížinu. A tohle všecko utvářelo vlastně ten příběh, jak se tady dostala jednotlivá fauna. Například tou Panonskou nížinou, která zasahuje až na Balkán a dále prostě se táhá, ne že ta Panonská nížina, ale táhá se prostě ten systém podobných environmentálních jakože charakteristik nebo prostředí, tak tím se tady dostal jeden z nejzácnějších druhů plazů, které máme v současnosti a málo lidí o něm ví. Je to cink, krátkonožka evropská, což je asi takhle velký ještěr 10 cm, kterého můžete vidět právě jenom v dubových oblastech jižního Slovenska. Je to druh, kterého kdybyste viděli, tak pravděpodobně ho ani nepostřehnete. On žije právě v suchém dubovém listí, pohybuje se velmi rychle jako had, malý had. Připomíná slepíše a má velmi drobné nožky, krátkonožka, jakože název. Jmenuje se Ablepharus kitajnbeli, vědecký název. A kdybyste třeba jeli do Kamenice nad Hronom, což je u Štúrova, tak vylezete na kopec a tam je přírodní rezervace, burda a tam třeba tu krátkonožku můžete vidět. Je to úžasný plas, úžasný, protože diverzita krátkonožek největší je hlavně v oblasti Anatolie, čili dnešního Turecka, Blízkého východu a Střední Asie. Tak si vemte, že tam je ta diverzita a my tu máme jednoho toho zástupce, který teda nějakým způsobem se vydal historii svojí, a protože měl vhodné environmentální podmínky, se vydal tím Balkánem přes Panonskou nížinu podél toku Dunaje a dostal se až na Slovensko. Je to takový ten my jsme tady, jakože ve střední Evropě, my jsme neměli jenom krátkonožku, jakože toho zástupce těch teplomilných druhů. My jsme tu kdysi měli třeba i kobry nebo blavory, což jsou vlastně taky dneska mediterální tropické druhy. Všecko to hovoří o té historii, jaké se tu udála v rámci posledních několika milionů let. V současnosti tady máme tu krátkonožku, což je vlastně pěkný zástupce těchto teplomilných druhů. Takže měli bychom se na ní jakože soustředit každý, jakože třeba když se mluví nějakých ochranářských priorit, tak se mluví hodně o želvě. Ale zase je to jenom o tom, že želva je nějakým způsobem sympatická lidem a je taká, že typická, blablabla, hodně lidí má rádo želvy. A je to podobné to samé, jak se v Soho chovají stále ty sama zvířata, protože jsou pro lidi sympatická, tak nějakým způsobem se tady mluví z ochranářského hlediska o želvách, baheních, což je dobře. Ale jakože z mojeho pohledu, když to tak pozoruju a vidím a mám nějaké zkušenosti, tak se mi nezdá, že by želva bahení byla v současnosti nějakým způsobem jakože v jihovýchodní Evropě vzácná nebo ohrožena. Želvu bahení na Balkáně vlastně uvidíte v každé louži a je to jenom otázka vhodnosti habitatu, aby se ty želvy tady dostaly a udržely. My tady máme konec konců populace želv baheních. O jedné jsme psali v roce 2015 u Marcelové, kde je rozmnožující se velká populace těchto, takže kdybyste jeli do Marcelové, tam je kanál, Patinský kanál, mohli byste je tam pozorovat na jaře mláďatka. A potom, když ta vegetace trošku podroste, tak tam ve vodě můžete vidět dospělé jedince.
V současnosti je svět poprepájaný, veľa cestujeme, dochází k migrácii, hmyzu, aj plazov. Prekvapilo vás někdy, že jste někde objavili něco, co nie je možné, aby se v té oblasti mohlo vyskytovat?
No, překvapilo mě několikrát, ale to jsou spíš takové věci, které předpokládal jsem, že teda lidskou činností se tam dostali. Na druhou stranu, zrovna před dvěma týdny, nebo nějak tak to mi vyšel článek o žabách, které se jmenují Dutafrinus. To jsou ropuchy z jihovýchodní Asie. Oni jsou velmi běžné. Vlastně můžete je vidět právě v té orientální oblasti. Od Pakistanu až po až po Indonésii. Když teda předchozí studie, já jsem se věnoval těm pakistánským populacím, protože tam byla taková taxonomická otázka. Tuším, že v roce 2001 byl popsaný poddruh Buffo melanosticus hazarensis z oblasti severního Pakistánu. A já jsem si říkal teda taxonomicky, jestli fakt je to validní nebo ne. Tak jsem to geneticky srovnal, srovnali jsme další data a zjistili jsme, že to patří do jedné filogenetické linie, která se vyskytuje v rámci severního indického subkontinentu. No a zjistili jsme, že teda vlastně ta validita toho poddruhu není správná, protože tam existuje starší jméno, které by bylo aplikovatelné pro tyhle populace. A my jsme teda navrhli, že tyhle populace, které se vyskytují od Pakistanu až po západní Myanmar, protože tam je bariéra, další bariéra, mimochodem významná, horská, která delimituje distribuci druhů, tak jsme zjistili, že pro tyhle populace by bylo aplikovatelné jméno, které vlastně je Dutafrinus bengalensis. To znamená, v současnosti jakoby je v té oblasti nový druh téhle žáby, která by se měla nazývat takto. No a co jsme zjistili? Že mimo to, že vlastně tahle populace se vyskytuje v téhle oblasti, tak jsme je našli v Singapuru, na Borneu, když jsme to analyzovali ve velkém. No a tyhle bengalensis teda pravděpodobně byly nějakým způsobem dotaženy z indického subkontinentu na tyhle ostrovy nebo místa, protože lidská činnost vlastně je velká a oni se většinou dostávají do těchto oblasti pomocí lodí, protože oni tam naskočí, jak jsem říkal, jsou velmi běžné, takže oni vám můžou naskočit do nějakého kontejneru s nějakými potravinami nebo s čímkoliv. A vy je převezete. A oni tam vyskočí. Takhle se dostali na Madagaskar. Jo. Takhle se dostali do Austrálie. Nakonec Valacej. Celebes.
Může to mít negativní vplyv?
Samozřejmě. Na lokální faunu velmi negativní. Zrovna v té Austrálii to tyhle introdukce nedělají dobré věci s lokální faunou, protože ty žáby jsou lovené. Oni jsou jedovaté navíc. Je to negativní trend.
V súčasnosti čelíme klimatickej kríze veľmi aktuálne. Čo na to plazí? Všimli ste si, že prichádzame, dajme tomu, o nejaké druhy? Prípadne môže sa stať, že existuje nejaký neobjavený druh, ktorý už môžeme aj stratiť?
Tak nedávno vyšla v časopise Nature analýza, ktorá tvrdila, že svet prišiel pomerne nedávno o 31 druhů plazu. A ktorá říká, že až 50% želv a krokodílu je výrazne ohrožených. Když se zase vrátím do oblasti Pakistanu a Indie, tak tam máme jeden druh, který se jmenuje gavial. A určitě jste ho viděli, nebo slyšeli minimálně o něm. Je to druh velkého krokodýla, který žije vlastně v povodí Indu, Brahmaputry, Gangy, nebo žil. Dneska prostě vytváří lokalizované populace. A je výrazně ohrožený, on je obrovský, má několik metrů, ale živí se hlavně rybami. A byl lovený a zabíjený samozřejmě. A samozřejmě tím, že indický subkontinent a údolí Indu je vlastně teď nedávno, jsem viděl takové projekce, které říkají, že tam je obrovská, opravdu obrovská populační hustota lidí. Největší na světě právě v těchto oblastech. A tím, že tam je teda tento obrovský populační tlak, tak tahle fauna, a vy to víte i na jiných druzích, například tigrech, jo, že je vytlačována do těch posledních refugií a jestli tam přežije. Momentálně jsou i snahy v Pakistánu o reintrodukci gaviálu, protože oni tam v podstatě byli vyhynuli z té oblasti, byli vytlačeni a v současnosti nejsou v Pakistánu gaviálové, ale jsou snahy na to, aby se navrátili. Čili ano. Naštěstí, na druhou stranu naštěstí, klimatická změna se u plazů neprojevuje možná až takovou mírou u těch, jakože těch běžných skupin, protože plazy jsou právě charakterističtí tím, že se častokrát vyskytují na územích, které jsou aridní, suché, pouštní. Čili tam ta diverzita jakože je a není nějak ohrožena. V těch tropických oblastech je to jiné, ale třeba i tady na Slovensku my vidíme, sice subjektivně, protože jsme to netestovali, my nemáme data, ale rád bych, kdybychom měli. Vidíme posun třeba distribuce běžné ještěrky obecné, kterou teda můžete vidět na zahrádkách, která mizí z té krajiny. a je nahrazována hlavně ještěrkou zelenou, což je ten větší druh, který je teplomilnější, má racuši stanoviště, xerotermy a je větší. A ona působí jako konkurent pro tu ještěrku obecnou. Už jenom toto vidíme na Slovensku. Podobně vidíme, a to je oboživelnice, to už je zase jiná skupina, oboživelnice jsou všeobecně jakože výrazně ohroženější. Podobně vidíme u skokana hnědého, který byl kdysi běžný druh vlastně v rámci střední Evropy, dokonce v mnohých státech nebyl ani chráněný. Tak byl běžný. A v současnosti máte problém vidět skokana hnědého, ale vidíte třeba skokana štíhlého, který naopak zase mu nevadí až tak suší prostředí a podobně. Takže na druhou stranu je třeba říct, že zrovna krokodýly a želvy jsou skupina, která je velmi stará. Všeobecně. Chtěl bych říct jednu takovou věc, že v evoluci jakože není extinkce něco negativní. Možná, že z našeho pohledu ano, protože je to prostě vymírání. Ale k vymírání musí docházet. No, dochází přirozeně. Čili staré skupiny pravděpodobně budou vymírat. A my máme možnosti na to, jak je uchovat, ale obávám se, že během několika milionů let jednoduše, možná i dříve, přijdeme o diverzitu. Tak, jak jsme přišli v minulosti o mnohé druhy. Mm-hmm.
Posledná otázka. Aké máte výzvy do budoucna v rámci vášho výzkumu?
Nevím, kde začít. Výzev je hodně, cílu je taky hodně, ale jakože já si to můžu přát, ale co bude, to nevím. Ale chtěl bych vlastně se věnovat téhle oblasti střední Asie, detailněji tam rozřešit ty biografické trendy, ke kterým tam docházelo. A samozřejmě moje velká láska je Balkán, čili tam mám nějaké projekty, které chci taky dokončit a potom třeba to nějak shrnout do nějakého většího celku a no, prostě představit to v takovém větším kontextu. Mm-hmm.
Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor a držíme vám palce v ďalšom výskume a objavovaní.
Ďakujem za pozvání.
O svojej vedeckej práci, o zoológii, oboživelníkoch a plazoch a mnohých zaujímavostiach nám dnes prosprával doktor Daniel Jablonský z Univerzity Komenského v Bratislave. Ďakujeme.
Ďakujem ešte jednou.
Počúvali ste podcast Veda na dosah. Vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v roku 2022.